Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ, տարածքի ընտրություններն առանց ռեյտինգային ցուցակների միայն համամասնական ընտրակարգով, ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց փոփոխությունները, չնայած պատերազմին ու կորոնավիրուսի համաճարակին ըստ կառավարության առաջին երամսյակում հարկային եկամուտները նախատեսվածից 22 միլիարդ դրամով ավելի են եղել, ինչի հաշվին և որտեղ են ծախսվելու այդ միջոցները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը մեկնել է Բաքու տարածաշրջանի ապաշրջափակման ճանապարհների բացման հարցերը քննարկելու։ Հանդրադառնանք նաև ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երեկվա պատմական հաղթանակին սպասվող հանդիպումներին, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Պուտինն ու Ալիևը գոհունակությամբ արձանագրել են, որ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում ընդհանուր առմամբ կայուն է, իսկ հրադադարի ռեժիմն անվերապահորեն պահպանվում է, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ, հայ-ադրբեջանա-ռուսական երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկին հանդիպան ընթացքում Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության սրման ռիսկերը նվազագույնի են ձգտում։ Այսօր երեկոյան Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Հարա Այվազյանն ու Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում է ԱՊՀ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Վլադիմիրի մարզի կալանավայրերից մեկում գտնվող ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով իրեն պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Վերջին օրերին Նավալնու առողջական վիճակը վատթարացել է, նա մեջքի սուր ցավերունի թմրում են նրա ոտքերը։ Ֆրանսիայի ողջ տարածքում ապրիլի 3-ից համընդհանուր մեկամսյա լոկդաուն կհայտարարվի չորեքշաբթի երեկոյան հեռարձակված ելույթում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նրա խոսքով երկրի ողջ տարածքում պարետային ժամ է հաստատվելու, փակվելու են բոլոր դպրոցներն ու մանկապարտեզները, իսկ Ֆրանսիայի բնակիչներն իրավունք կունենան իրենց բնակության վայրերից հեռանալ առավելագույնը 10 կիլոմետրով։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը սպառնացել է պաշտոնանկանել երկրի կառավարությունը COVID-19-ի դեմ պատվաստումների ցածր տեմպի պատճառով։ Այս մասին Ղազախստանի նախագահը հայտարարել է Նուրսուլթանում նախկին Աստանայում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ։ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները Ղազախստանում մեկնարկել են փետրվարին, ավելի քան մեկ ամսում, սակայն ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութով պատվաստվել է բնակչության մոտ 0.2%-ը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիսի 20-ին նախատեսված արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ ազգային ժողովն արագացված կարգով փոփոխություններ է կատարում ընտրականորեն զգրքում, հրաժարվելով ռեյտինգային ցուցակներից։ Վիճահարույց այս ընտրակարգը ընդունվել էր նախորդ իշխանությունների հանրապետականների օրոք, արժանանալով ընդդիմադիր ուժերի կոշտ քննադատությանը։ Անկախ փորձագետները ևս այն ժամանակ պնդում էին, որ բավական բարդ և անսովոր այդ համակարգը ճանապարհ է հարթում թաղային հեղինակությունների և գործարարների համար։ Այսօր, սակայն, երբ քվեարկության է դրվել դրանից հրաժարվելու միայն համամասնական ցուցակներով ընտրությունների գնալու հարցը, ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Թե ինչու և ինչպես, Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը։ Դրանով ընտրական համակարգի ցանվում են ռեյտինգային ցուցակները, կմնան միայն պարզ համամասնականները։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը քվեարկությանը չմասնակցեց, իսկ մեծությամբ երկրորդ խմբակցություն Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները ընդհանրապես նիստին չէին ներկայացել։ Այդուհանդերձ, իշխող ուժի երկու падգամավորների և որևէ խմբակցությունում չընդգրկված Արման Բաբաջանյանի և Սերգեյ Բաքրացյանի հեղինակած նախագիծը 83 կողմ ձայն ստացավ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, եթե հունիսին նախատեսված արտահերթ ընտրություններից առաջ խաղի կանոնները փոխվում են, ապա կասկածի տակ է դրվում խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը։
Որպես պայից սկսած ընտրությունների լեգիտիմությունը կասկածի տակ է, սակայն դուք ձեր ընդունած ընտրական օրենսգրքով փորելու եք ձեր քաղաքական գերեզմանը, ցա լինելու է ձեր ավարտը, որովհետև որ ուժը, որ իր համար սահմանադրություն է ընդունել կամ ընտրական օրենսգիրք, ինքն իր գլուխը կտրել է։
Իշխանությունը կարծիք ստանալու համար Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական մարմին Վենետիկի հանձնաժողովեր ուղարկել նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որով նախատեսված են մի շարք փոփոխություններ, այդ թվում այն, ինչ ներկայացվեց այսօր, բայց քանի որ իշխող մեծամասնությունը որոշում ունի առաջիկա համապետական ընտրություններին մասնակցել պարզ համամասնական ցուցակներով, մեծ փաթեթից առանձնացրել էր միայն այդ փոփոխությունն ու հատուկ ընթացակարգով բերել խորհրդարան, առանց Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության սպասելու։
Դուք Վենետիկի հանձնաժողով եք ուղարկել մեկ այլ նախագիծ, Վենետիկը կարդում է մի հատ ուրիշ նախագիծ, ու խորհրդարան եք վերել արտահերնիստով ընդունելու մի հատ ընդհանրապես ուրիշ նախագիծ։ Ում եք էլի ուզում բան խաբեք, մոլորեցնեք բան, մտածում եք բան, այնտեղ մարդիկ չեն տեսնում, ուրիշ բան ուղարկել, ուրիշ բան ընդունում եք։
Այստեղ ընդհանրմենը տարբերությունը կայանում է նրանում, որ այն մեծ փաթեթից որոշ կարգավորումներ ուղղակի ավելի առաջ, ավելի շուտ են առաջարկում ընդունել։
Իմ քայլը խմբակցության անունից ելույթի ժամանակ Ռուբեն Ռուբինյանը ընթերցեց Էդմոն Մարուկյանի նախկին ելույթներից մեկը հայտարարելով, թե վերջինս միշտ կողմ է արտահայտվել պարզ համամասնական ընթրակարգին։
Ասում եմ, հիմա ունենք այդ ռեյտինգային համակարգի վերացման շանս։ Այո, խաղի կանոնները փոխվում են ընտրություններից անմիջապես առաջ, բայց խաղի կանոնները լիբերալացում են։ Կրկին ոչինչ չունեմ ավելացնելու, ստորագրում եմ 2018 թվականի Էդմոն Մարուկյանի հնչեցրած փաստարկի տակ։ Շարունակությունը ժամկետների վերաբերյալ, հիշեցնում եմ, որ 2018 թվականին, երբ որ պարոն Մարուկյանը ունենում էր այս ելույթը, ընտրություններին մնացել էր ընդամենը 45-50 օր։
2018 թվականին հեղափոխությունը նոր էր եղել, և ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը շատ հապճեր պրոցես էր և պետք էր դա անել, որպեսզի ընտրությունները չկեղծվեն, որովհետև իշխանության ներքևի հատվածը դեռևս նախկին համակարգին էր պատկանում, և այդ ժամանակ այո մենք կողմ ենք քվեարկել, բայց միշտ պնդել ենք, որ տարածքները ուղղակի անտեսել և միայն համամասնական ցուցակով ընտրակարգ սահմանել, դա սխալ է, և մենք հանձնաժողովում աշխատելիս ձեր հետ առաջարկել ենք այդ բաց համամասնական տարբերակը։
Եվ այսպես առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները ամենայն հավանականությամբ կանցկացվեն միայն կուսակցական ցուցակներով, իսկ ինչ ռազմավարություն են քաղաքական ուժերը որդեգրելու, ովքեր են լինելու այդ ցուցակների առաջին հորիզոնականներում, և հնարավոր են արդյոք դաշինքներ իշխանական և ընդդիմադիր ճամբարներում։ Քվեարկությունից մոտ 2 ամիս առաջ ուժերի վերադասավորումից Աստղիկ Բերերյանն է հետաքրքրվել։
Քննարկում չի եղել, որ հունիսի 20-ի արտահերթում քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակը գլխավորելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա առանց քննարկման էլ պարզ է, հայտարարում է իշխանական Իմքայելից Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդանի փոխնախագահի խոսքով դեռ չեն քննարկել նախընտրական ցուցակում ովքեր են ընդգրկվելու որտեղերում, բայց 2018-ի ընտրական ցուցակի առաջին քառյակը, կարծիք հայտնեց Ալեն Սիմոնյանը, չի փոխվի։ 3 տարի առաջ Իմքայելի ցուցակը գլխավորում էր Նիկոլ Փաշինյանը, նրան հաջորդում էին խորհրդանի այժմյան նախագահ Արարատ Միրզոյանը, փոխնախագահ Լենա Նազարյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Ցուցակը այս պահին չի քննարկվել, բայց ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների մենք այսօր կարող ենք հստակ ասել, որ մենք ունենք այսպես ասած կորիզը թիմի, որը որ հիմք կկազմի ապագա ցուցակի, չեմ բացառում, որ գործադիրից ինչ-որ գործընկերներ, որոնք աշխատել են գործադիրում կամ աշխատում են, տեղափոխվեն այստեղ, ինչպես նաև չեմ բացառում, որ պարլամենտից մեր գործընկերներ որոշ տեղափոխվեն գործադիր։
Բայց ամենայնդպս առաջին 3 համարներին պատկերացնում եք ովքեր են լինելու։
Ես կարծում եմ մեծ փոփոխություն չեք տեսնի առաջի երյակի, քարյակի մասով։
Բայց նույնը կմնա։
Ես եթե իմ անձնական կարծիքն է, այո, ես կարծում եմ, որ այդտեղ փոփոխություններ անելու կարիք այս պահին չկա։
Դուք որ ասում եք կորիզը արդեն հայտնի է, ում եք դուք համարում կորիզ, օրինակ Հովիկ Աղազարյանն էլ է շատ ակտիվ խորհրդարանում, հարցազրույցների այսպես ֆորմատում է շատ ակտիվ, նրան էլ եք համարում ձեր թիմի կորիզը։
Չեմ պատրաստում որևիցե մի գործընկերոջ անուն տալ, որովհետև դա կնշանակի, որ ստիպված պետք է այլ գործընկերոջ անուն տամ կամ պարոն Աղազարյան ինչ-որ ձևով առանձնացնեմ։
Դաշինք լինելու է այլ կուսակցության հետ Իմքայելը հենց դաշինքով գնաց ընտրության, թե հենց քաղաքացիական պայմանագիրն է գնալու միայնակ։
Այս պայն նման քննարկումներ չկան, ես հակված եմ, որ մենք մասնակցենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով եւ ոչ թե դաշինքով։
Խորհրդանական ընդդիմադիրները հայտարարում են միայնակ են մասնակցելու հունիսյան արտահերթին։ ԲՀԿ-ից Վահե Ենֆիաջանն ու լուսավորից Գևոր Գորգիսյանն ասացին, ցուցակները գլխավորելու են Գագիկ Ծառուկյանն ու Էդմոն Մարուկյանը։
Իհարկե միայնակ են գնալու, իհարկե Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ են կարող են
հաջողություն
Հարգելի գործընկերներ, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Ճիշտ ժամանակին մենք կհրապարակենք մեր քայլերը։
Ցուցակ դեռ չենք կազմել, ինչպես դա չեմ ցածնի, տրամադրված ենք մասնակցել Լուսավոր Հայաստանով ընտրություններին առանց որևէ դաշինքի, մնացածը կազմակերպչական աշխատանքի մեջ ենք։
Մոսկվայում մի քանի ժամից Ռուսաստանի արտգործնախարարն առանձին հանդիպումներ կունենա Նախադրբեջանի ապա Հայաստանի գործընկերների հետ։ Ակնկալվում է, որ քննարկման առանցքում կլինեն Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակն ու տարածաշրջանի ապա շրջափակման հնարավորությունները։ Այս ուղղությամ բանակցություններն ընթանում են փակ դռների ետևում, արդյունքների մասին պաշտոնապես որևէ հստակ բան դեռ չի ասվել։ Սակայն հանդիպումների ակտիվությունից եւ վերջերս հնչող հայտարարություններից դատելով կողմերը թերևս մոտ են որ համաձայնության։ Բավարար է թերևս միայն նշել, որ այսօր Բաքու է մեկնել այս հարցով զբաղվող Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Նախագահ Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի առաջնորդի հետ։ Հայաստանի վարչապետն էլ երկու օր առաջ անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել էր. Պետք է գնահատել ապաշրջափակման հնարավորությունները։ Թեմայի մանրամասները Ազա Բաբայանի նյութում։
Այսօր Մոսկվայում ԱՊՀ արտգործնախարարների հերթական հավաքի շրջանակներում Ռուսաստանի արտգործնախարարը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնելու, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Խոսքը առանձին ոչ երկկողմ հանդիպումների մասին է։ Հարա Այվազյանի հետ Սերգե Լավրովը հանդիպելու է այսօր երեկոյան։ Դեսք մինչ այդ Բաքվում է երկկողմ աշխատանքային խմբում ռուսական կողմը ներկայացնող փոխվարչապետ Ալեքսի Ավեչկինը այսօր նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը, հանդիպման է իր Համալևն ասել է, թե գոհ է երկկողմ աշխատանքային խմբի գործնեությունից եւ որ արդեն կոնկրետ արդյունքներ կան։ Ռուս պաշտոնյայի հետ հանդիպմանը Ալիևը նաեւ հայտարարել է.
Այդ կոնֆլիկտային իրավիճակն ընդհանուր առմամբ դրական է զարգանում, էսկալացիայի ռիսկերը նվազագույն են։
Պաշտոնական Բաքուն Ղարաբաղյան խնդիրը համարում է կարգավորված, համենայն դեպս այս փուլը բարբերաբար այս մասին հայտարարություններ է անում։ Առաջնային խնդիրը Բաքուն այսօր համարում է այսպես կոչված Նախիջևանի միջանցքը։ Երեկ Ալիևը հերթական անգամ խոսել է Միջանցքի մասին եւ հերթական անգամ Հայաստանի մաս կազմող Սյունիքն անվանել ադրբեջանական տարածք։
Կարծում եմ, որ դրանցից կարևորագույնը տրանսպորտային հնարավորություններն են։ Այսօր մենք արդեն շատ ակտիվ աշխատում ենք Զանգեզուրի միջանցքի վրա։ Նախիջևանում կայացած գագաթնաժողովում ես ասացի, որ ժամանակին Զանգեզուրը ադրբեջանի կազմից դուրս բերելն ու Հայաստանին միացնելը նշանակում էր թյուրքական աշխարհի աշխարհագրական մասնատում, որովհետև եթե քարտեզին նայենք, ապա կարելի է տեսնել, որ մեր մարմնի մեջ կարծես դաշույն էին մցրել, թյուրքական աշխարհը բաժանվեց։ Զանգեզուրը, որը հին ադրբեջանական հող է, այժմ խաղալու է թյուրքական աշխարհի միավորման դերը, քանի որ Զանգեզուրով անցնող տրանսպորտային, կոմունիկացիոն, ենթակառուցվածքային նախագծերը կմիավորեն ողջ թյուրքական աշխարհը, ինչպես նաև լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծեն այլ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար։
Թյուրքալեզու պետությունների գագաթնաժողովին 3 հայտարարել էր իր Համալիևը։ Նույն այս ելույթում Ալիևը հերթական անգամ նաև ասել է, թե պատերազմը սադրել է հայկական կողմը եւ խոստովանել, որ ադրբեջանական կողմի լայնածավալ հարձակման համար ազդանշան էր լիակատ առաջակցության մասին Թուրքիայի հայտարարությունը։ Վերադառնամ սակայն Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող կամրջին։ Դեռևս մի քանի ամիս առաջ, երբ երկկողմ համաձայնագիրը նոր էր կնքվել, պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար շեշտում էր, որ խոսքը ոչ թե միջանցքի, այլ տրանսպորտային նոր ուղիներ կառուցելու մասին է։ Այսօր արդեն չի հայտարարում։ Իդեպ տրանսպորտային ուղիների կառուցման եւ ապա շրջափակման հարցերը ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքով լինելու են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների այսօր նախատեսված հանդիպման օրակարգի հիմնական թեմաներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին, որը կատվածահար էր այլ տնտեսությունը ողջ աշխարհով, մեկ ինչպես նաև պատերազմին ու հետպատերազմյան զարգացումներին Հայաստանում տնտեսական ցուցանիշները չեն նվազել։ Համենայն դեպս դա են վկայում տվյալները, որ այսօր հրապարակվել են կառավարության նիստում։ Ավելին, վարչապետ Փաշինյանը պնդել է, թե առաջին երամսյակում մի շարք ուղղություններով պլանը ոչ միայն կատարվել, այլև գերակատարվել է, օրինակ հարկային եկամուտները սպասվածից 22 միլիարդ դրամով ավելի են եղել։ Թե ինչի հաշվին և ինչպես, Նանե Սահակյանը կպատմի։
Չնայած կորոնավիրուսի եւ պատերազմի հետևանքով տնտեսչանը հասցված հարվածներին, այսօր կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետն ու պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը հայտարարեցին, որ առաջին եռամսյակում բյուջեի մուտքերն ակնկալվածից ավելի են 22 միլիարդ դրամով։
Պետական բյուջեի եկամուտները առաջին եռամսյակի տվյալներով գերակատարվել են ավելի քան 20 միլիարդ դրամով եւ առևտրի շրջանառությունը առաջին եռամսյակի տվյալներով եւ մարտ ամսվա տվյալը նույնպես առանձին վերցրած էական աճ է արձանագրել։
Առևտրաշրջանառությամբ ու կատարված այլ գործարքներով պայմանավորված տնտեսության այս ակտիվությունը 2021-ի առաջին եռամսյակում կառավարությունը չի կանխատեսել եւ բյուջեի հիմքում ավելի համեստ հաշվարկներ էին դրվել։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանի, գերազանցել են նախորդ տարվա նույն եռամսյակի արդյունքները, թեև 2020 թվականի առաջին եռամսյակին տնտեսությունը դեռ չէր տուժել կորոնավիրուսի հարվածներից։
Շրջանառության և կատարված գործարքների մասով մարտ ամսը ունի հետևյալ պատկերը. Մարտ ամսվա ընթացքում նախորդ տարվա մարտ ամսվա համեմատ ըստ դրամարկային մեքենայի կտրոններով և հաշվարկային փաստաթղթերով կատարված գործարքների քանակը ավել է 8,647,000 հատով, որի գումարային արտահայտության տարբերությունը անցյալ տարվա նկատմամբ կազմում է 122 միլիարդ դրամ։ Եռամսյակային կտրվածքով իրացման շրջանառության տարբերությունը կազմում է 116.8 միլիարդ դրամ, գործարքների քանակով 6,200,000 հատ։
Կառավարությունը կանխատեսել էր, որ 2021 թվականի առաջին եռամսյակում կհավաքվեր մոտ 305 միլիարդ դրամ, սակայն տնտեսվարողներն ավելի շատ հարկեր են մուծել, ինչից հետո վերահաշվարկ կարվի նաև բյուջեում։
Առաջին եռամսյակի արդյունքներով ֆինանսների նախարարությունը առաջարկում է, որ մենք պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումը ավելացնենք 40 միլիարդ դրամով։ Սա, կարծում եմ, բավականին լավ ցուցանիշներ են ճգնաժամային երկպատերազմական տարվա համար, և ուզում եմ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հարկվճարողներին։ Իհարկե շատ կարևոր է ընդգծել նաև պետական մարմինների, պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատանքը, վարչարարության բարելավումը։
Ընդամենը մի քանի օրից հաջորդ երկու շաբթի արդեն Երևանում և մարզերում կսկսվեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները բրիտանա-շվեդական AstraZeneca նյութով։ Առաջին փուլում կպատվաստվի 12,000 մարդ կամավորության սկզբունքով։ Իսկ կան արդյոք հակացություններ, հաշվի առնելով, որ եվրոպական մի շարք երկրներ ժամանակավորապես սառեցրել են այս պատվաստանյութի օգտագործումը տարիքային որոշ խմբերի, մասնավորապես 60 տարեկաններից բարձրերի համար։ Առողջապահության նախարարի պարզաբանումներն ու համավարակային ընդհանուր իրավիճակը Նեղալեչյանը կներկայացնի։
Հայաստանում մեկ օրում COVID-ի դեպքերն ավելացել են 1097-ով կատարված 6217 թեստավորումից շուրջ 18% դրական է եղել։ 28 մարդ մահացել է, նրանցից 8-ն ունեցել են կորոնավիրուսային հիվանդություն, բայց մահը վրա է հասել այլ պատճառով։ 617 մարդ էլ առողջացել է։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ այս շաբաթվա ընթացքում լրացուցիչ ևս 300 մահճակալ է ավելացել։
Մահճակալները վերջ չեն եւ ներկայումս հիմնականում այն պացիենտները, ովքեր որ կարիք ունեն հոսպիտալացման, կարիք ունեն թթվացնային թթվացնի եւ հոսպիտալացման միայն հիվանդանոցային պայմաններում։
Նախարարի խոսքով թոքերի արհեստական թթվացնային սարքերի քանակն այս պահի դրությամբ բավարար է։ Մեկ տարվա ընթացքում, ասաց Հայաստանը, լրացուցիչ 15 կայան ու սարքավորումներ է գնել, այսինքն մոտ 3000 մահճակալ ապահովված է թթվացնային սարքով։ Բարձրագույն տեխնոլոգիաների արդյունաբերության արդեն նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանը երեկ մինչև հրաժարական ներկայացնել իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ հայկական արտադրության թոքերի արհեստական շնչառության սարքավորումներն ամբողջությամբ պատրաստ են կլինիկական փորձարկումների, սերտիֆիկացման և արտադրության համար։ Առողջապահության նախարարությունը ևս սպասում է դրանց վերջնական արդյունքին։
Գործընթացների ավարտելուց հետո դրանք, եթե հավաստվի դրանց անվտանգությունը, արդյունավետությունը կօգտագործվեն։ Ես չեմ կարող ասել ինչքան կտևի սերտիֆիկացման գործ ընթացը, բայց մեր բժիշկներն էլ համատեղ իրենց հետ աշխատում են։
Հայաստան ներմուծված AstraZeneca պատվաստանյութերի 24,000 դեղաչափն արդեն երկու շաբթի կհասնեն Երևանյան և Մարզային պոլիկլինիկաներ։ Լրագրողները նկատեցին, որ շատ երկրներ սառեցրել են պատվաստանյութի կիրառումը դրա կողմնակի ազդեցության պատճառով։ Նախարարն ասաց, պատվաստանյութով պայմանավորված կողմնակի ազդեցությունների պատճառը հետևանքային կապն ապացուցված չէ։
AstraZeneca-ի և բոլոր այն պատվաստանյութերը, որոնք ունեն միջազգային կառույցների մասնագիտական կառույցների կողմից տրված եզրակացություն, որ ունեն արդյունավետություն, անվտանգություն, բավարար են, ուրեմն բավարարում են բոլոր սահմանված չափանիշների, մենք դրանք կիրառելու ենք։ Մի շարք երկրներ հրաժարվել են որոշակի խմբականակի օգտագործումից ժամանակավորապես, մի շարք երկրներ նորից են սկսել, մի շարք երկրներն էլ ընդհանրապես չեն հրաժարվել։
Մինչև պատվաստումների մեկնարկը պոլիկլինիկաների բժիշկների հետ վերապատրաստման դասընթացներ են իրականացվում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողներին ասաց, ստուգվում են առաջնային օգնության բժշկական պայուսակների պարունակությունը, կատարվում համալրումներ եւ այլն։
Երեկոյնից չեն դադարում բուրն քննարկումները ֆուտբոլի շուրջ։ Ազգային հավաքականը երեկանը 3-րդ անընդմեջ հաղթանակը տոնեց աշխարհի 2022 առաջնության ընտրական մրցաշարում, ստիպելով միջազգային լրատվամիջոցներին արձանագրել Հայաստանը պատմություն է կերտում։ Երկիր, որը նախկինում երբեք չի մոտեցել աշխարհի գավաթի ուղեգիր նվաճելուն, հիմա հաստատուն քայլեր է անում այդ ուղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
8 խաղ առանց պարտության 4 անընդմեջ հաղթանակ լավագույն արդյունքը երբևէ։ Առաջին անգամ 4 խաղ առանց պարտության աշխարհի առաջնության որակավորման փուլերում Հայաստանը պատմություն է կերտում 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ճանապարհին։ Սա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության պաշտոնական էջի Թվիտերյան գրառումն է Հայաստանի ընտրանու Ռումինիայի դեմ խաղում հաղթանակ տանելուց հետո։ UEFA-ն նույնպես որակավորման փուլի պաշտոնական էջում անդրադարձել է Հայաստանի հավաքականի պատմական հաջողությանը։ Լրատվամիջոցները նույնպես զարմացած են, ռուսական մարզական կայքերից մեկն էր գրել է. Հայաստանի հավաքականը գժվել ու հաղթել է որակավորման փուլի մեկնարկային 3 հանդիպումները։ Ռումինիայի նկատմամբ Երևանում 3 տարած հաղթանակը կամային էր։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացած հանդիպման առաջին խաղակեսում հաշիվը չբացվեց։ Ընդմիջման Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարտիչ Խոակին Կապարոսը միանգամից 3 փոփոխություն կատարեց։ Փոխարինման դուրս եկած Էդուարդ Սպերցյանն ընտրանու կազմում իր առաջին հանդիպումը նշանավորեց խփած գնդակով։ Ռոպեներ անց, սակայն ռումինացիները հավասարեցին հաշիվն, այնուհետև առաջ անցան։ Հայաստանի հավաքականը բարձր կամային հատկանիշներ բնավորություն ցույց տալով կարողացավ խաղավարտին Վարազդատ Հարոյանի գոլի շնորհիվ հավասարեցնել հաշիվը։ Մի քանի րոպե անց էլ 11 մետրանոց վաստակեց, որ նամվրե պիրացրեց Տիգրան Բարսեղյանը, այսպիսով 3-2։ Նույն խմբի Գերմանիա Հյուսիսային Մակեդոնիա զուգահեռ խաղն ավարտվեց հյուրերի անակնկալ հաղթանակով։ Հայաստանի հավաքականը մեկնարկային 3 տուրերից հետո 9 միավորով միանձնյա գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Գերմանիան ու Հյուսիսային Մակեդոնիան ունեն 6-ական միավոր։ Ֆուտբոլիստներն ապացուցեցին, զգում են, թե ինչ է նշանակում Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկը։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում ասաց ընտրանու իսպանացի գլխավոր մարզի Joaquín Caparrosa.
Este triunfo se lo dedicamos a todo el país, en que somos conscientes que ha habido momentos muy delicados y están situaciones difíciles, pero los sentimientos y el corazón que han puesto los futbolistas va para este triunfo y brindárselo a todo el país.
Ես շատ ուրախ եմ, որ նման հաջողության հասանք, այս հաջողությունը պատկանում է մեր երկրին, երկրպագուներին, ֆուտբոլիստերին, նրանք ամբողջ նվիրվածությամբ այս ընթացքում խաղացին, ջանք ու եռանդ չխնայեցին, այնպես որ այս հաղթանակը մեր երկրի հաղթանակն է։
Կապարոսն առանձին ֆուտբոլիստերի խաղի մասին խոսել չի սիրում, սակայն հարց հնչեց նորամուտը գոլով նշած Էդուարդ Սպերցյանի մասին։ Իսպանացի մասնագետն ասաց, նա շատ ուժեղ բնավորություն ցույց տվեց։
Por lo tanto puede ser a corto plazo ya es ya un jugador importante para la selección.
Ամենից որ շատ արագ նա կարող է բավականին կարևոր ֆուտբոլիստի վերածվել մեր հավաքականի համար։
Exactamente igual que Giro.
Նույնը կարող եմ Giro-ի մասին ասել, Վիրայ Շահորյանի։
Que ha asumido responsabilidad.
Որը ընդունեց այդ պատասխանատվության բեռը։
Y eso es señal de que el futuro de la selección es prometedor.
Եվ դա նրա նշանն է, որ մենք բավականին լավ հեռանկարներ ունենք մեր հավաքականի համար։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կրկին ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն է։ Կողմերը զգուշացնում են, թե իրավիճակը կարող է կտրուկ սրվել, Կիևը մասնավորապես պնդում է, թե Ռուսաստանը հավելյալ ուժեր է կենտրոնացրել Ուկրաինայի հետ սահմանին, Մոսկվան էլ իր հերթին Կիևին է մեղադրում իրավիճակը սրելու մեջ, թե ինչ է կատարվում երկու հարևանների միջև, Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Մոսկվան և Կիևը հնչեցնում են իրավիճակը սրելու մասին փոխադարձ մեղադրանքներ։ Ուկրաինացիները ասում են, թե ռուսները զորամիավորումներ են կուտակում սահմանի մոտ։ Ռուսները նույնը պնդում են ուկրաինացիների մասին։ Երկու կողմերն էլ չեն բացառում ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ մեկնաբանել է խնդիրը։
И высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы.
Մենք մտահոգություն ենք հայտնում լարվածության աճի կապակցությամբ եւ նշում, որ ուկրաինական կողմը կարող է այս կամ այն եղանակով դիմել սադրիչ գործողությունների, որոնք կհանգեցնեն պատերազմի։ Իհարկե, շատ կցանկանայինք, որ նման բան տեղի չունենար, ասել է Պեսկովը։ Մինչդեռ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ռուսլան Կրոմչակի փոխանցմամբ գրանցվել են ռուսական ուժերի կուտակումներ Ուկրաինայի արևելյան սահմանի մոտ։ Գեներալը ասում է, թե Դոնբասում ռուսամետ անջատականները շարունակում են խախտել հրադադարը։ Կրոմչակը Ամերիկայի ձայնի ուկրաինական ծառայության թղթակցին ասել է, որ ռուսները ստորաբաժանումներ են մոտեցրել Ուկրաինայի սահմանին և պնդում են, թե ընդամենը պատրաստվում են ռազմավարական զորավարժություններին։ Կրոմչակի խոսքով բուն Դոնբասի տարածքում էլ տեղակայվել են ռուսական կանոնավոր բանակի մարտական բրիգադների, գնդերի, մատակարարման ստորաբաժանումների հազարավոր զինծառայողներ։ Ուկրաինայի զինուժը երկրի արևելյան հատվածում պատրաստվում է և պատասխան կտա թշնամու ցանկացած սադրանքին, ասել է գեներալը Գերագույն Ռադայի պատգամավորների հետ հանդիպման ընթացքում։ Կրոմչակի այդ մեկնաբանություններին արձագանքել է անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, տեսակապի եղանակով զրուցելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Պուտինը հիշատակել է Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը և պնդել, թե ուկրաինական կողմը սրում է իրավիճակը։ Պուտինը Կիևին կոչ արել ուղիղ բանակցել Դոնբասի ղեկավարների հետ։ Մակրոնն ու Մերկելն էլ իրենց հերթին Մոսկվային կոչ են արել գործադրել առավելագույն ջանքերը լարվածությունը թուլացնելու և Մինսկյան համաձայնության դրույթները կատարելու համար։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորումը իրականացվում է այսպես կոչված Նորմանդյան քարյակի ձևաչափով, որի մասնակիցներն են Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Գերմանիան և Ֆրանսիան։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան 2014-ին Մինսկում կնքել են հրադադարի մասին արձանագրություն, իսկ 2015-ին նույն Մինսկում արդեն Նորմանդյան քարյակի ղեկավարների մակարդակով կնքել են այսպես կոչված երկրորդ Մինսկյան համաձայնագիրը, որին հետագայում հավանություն է տվել Մակյան վտանգության խորհուրդը, թե առաջին և թե երկրորդ համաձայնությունները պարբերաբար խախտվել են։ Ռուսները պնդում են, որ 2014-ին բռնազավթած Ղրիմը այլևս Ռուսաստանի Դաշնության մաս է և որևէ կապ չունի Դոնբասի առճակատման հետ։ 2014 թվականի ապրիլից Դոնբասում մեկնարկած ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 13,000 մարդ։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում են լավագույնն էլ առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդը Հռոմում։
Քոչարյանի դերն արդեն նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում է, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղում։
Ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղին Նեբունյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am